Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Изборните резултати ќе влијаат на политичките преговори за иднината на специјалното јавно обвинителство. Излетничките места преполни со ѓубре. Природата се уништува и поради негрижа на властите, но и поради несовесноста на граѓаните. Председателската кампања и иднината на македонските евроинтеграции. Главни теми во дневниот печат. Слушајте ме.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Изборните резултати ќе влијаат и врз политичките преговори за иднината на специјалното јавно обвинителство, велат аналитичарите. Од поддршката на гласачите индиректно ќе зависи и поставеноста на партиите во преговорите за тоа како понатаму ќе функционира специјалното јавно обвинителство како дел од јавното обвинителство. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Председателската трка ги стави во мирување преговорите за судбината на специјалното јавно обвинителство кои се одвиваат меѓу власта и опозицијата. Но токму изборниот резултат на Гордана Силјановска-Давкова од првиот изборен круг ги смени и преговарачките позиции на опозицијата. Имено аналитичарите очекуваат дека поддршката од гласачите ќе ги стави ВМРО-ДПМНЕ во поповолна позиција. Веќе две недели нема официјален одговор од опозицијата на последниот владин предлог за измени на законот за јавно обвинителство, делот од Министерството за правда. Аналитичарите посочуваат дека во партиските ставови и чекори на опозицијата за измените на законот за јавното обвинителство се забележуваат зголемени апетити за спас на обвинетите од СЈО, со што е можно и да не се постигне компромис. Аналитичарката Сонја Стојадиновиќ вели дека тесното водство на кандидатот на власта Стево Пендаровски е достижно и тоа е една од причините зашто преговорите се во статус скво ситуација. Таа додава дека ако победи кандидатката на опозицијата Гордана Силјановска-Давкова, ќе биде лошо за позицијата на специјалното јавно обвинителство.
Првата работа што може најверојатно да направат е комплетно се закочи процесот за одржување во живот на СЈО и дали без разлика дали ќе се распишат или нема да се распишат нови парламентарни рани парламентарни избори, затоа што и да победи госпоѓата Силјановска, кој ќе биде комплетно се закочи процесот и ќе ВМРО-ДПМНЕ ќе бара исклучување за мирање на СЈО.
Аналитичарот Джелал Незири пак вели дека досегашната подршка што ја добија од граѓаните опозицијата нема да ја охрабри дополнително во преговорите за СЈО. Затоа што во споредба со локалните избори, минатиот пат има пат во поддршката.
Фактички ќе имаме послаби позиции на СДСМ, а не посилни позиции на ВМРО-ДПМНЕ.
Со тоа што се уште се чека на ВМРО-ДПМНЕ да одговори со корекции и за веќе обезбедените докази, покажува дека од оваа партија калкулираат и се надеваат дека зголемената подршка од гласачите на председателските избори ќе им биде ветер во грб за да ги зголемат своите барања или да не отстапат од одредени позиции, додаваат аналитичарите. Од Министерството за правда велат дека во последниот предлог кој што го пратиле до ВМРО-ДПМНЕ на 17 април е предвидена комисија составена од државен јавен обвинител и двајца обвинители од јавното обвинителство да одлучуваат за тоа кое обвинителство согласно надлежноста од новиот закон ќе ги продолжи веќе започнатите истраги и предистраги на специјалното јавно обвинителство. Со тоа што надлежното јавно обвинителство само ќе продолжи во фазата во која што претходно била. За да можеме да зборуваме за доближување на ставови, треба од нас да не се бара затварање на сите постапки после првите 18 месеци и уништување на сите материјални докази собрани во нив, затоа што тоа значи скриена амнистија. Се вели во одговорот од Министерството за правда.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Пластични кеси закачени на дрвјата, пелени влажни марамчиња, пластични шишиња, лименки. Ова е сликата на излетничките места по првомајските празници. Контейнерите и малите канти за отпадоци се преполни со ѓубре. Природните убавини се уништуваат и поради негрижа на властите, но и поради несовесноста на граѓаните. Владимир Калински.
Високите карпи на кањонот и бистрите води на Треска се само сегменти од убавата природа на Матка, која привлекува голем број посетители. Но и овие природни убавини се меѓу бројните во земјава кои незините жители ги претвораат во депонии. На еден ден по празнувањето на 1 мај, на брегот по течението на река Треска има пластични кеси обесени на дрвјата. Оставени се пластични тањери, чаши, шишиња, влажни марамчиња, па дури и пелени. Контейнерите во околината на излетничките места на Матка беа полни со отпадоци, како и малите корпи во близина на рестораните. Комуналните служби почнаа да ги празнат откако пристигна нашата екипа со камера. Оставеното ѓубре и негрижата за природата е карактеристична за навиките на жителите и властите во земјава. Години наназад состојбата е иста, особено по првомајските излети. Според последните статистички податоци, минатата година комуналните служби собрале 1,6% помалку отпад во споредба со 2017, но количината за создадениот отпад истиот период бележи зголемување за 8,6%. Секој граѓанин во 2018 година создал 412 килограми отпад. Во 2018 година вкупното количество на собран отпад во земјава е 625.000 тони, но екологисти велат дека статистичките податоци се проблематични бидејќи дел општини не даваат или не доставуваат на време податоци за собраниот отпад.
Иако има обврска да се извести Министерството за животна средина на годишно ниво за собраниот отпад, пак општините не го прават тоа навремено и не го доставуваат сите и во суштина Министерството нема точни податоци точно колку отпад е собран, бидејќи дополнително имам информации во однос на така како се врши па и проценката на собраниот отпад на терен, односно се случува еден човек да отиде и на терен од прилика да изброи според камион колку камиони влегуваат, колку излегле во еден ден и да напри проценка за сите денови.
Вели Блажи Осиповски од граѓанската организација Ајде Македонија. Матка не е единственото место со купишта од секаков вид на отпад, ѓубришта во земјава се фрлени во стотици диви депонии во кои има пластика, метал, градежен шут, па дури и медицински отпад. Стратегијата на државата за решавање на проблемот со отпадот е изградба на 8 регионални депонии кои ќе исполнуваат еколошки стандарди. Но проблем во моментов е што некои од овие проекти се блокирани од општините на чија територија треба да бидат изградени депониите.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Медиумите пишуваат за второто полувреме од кампањата за председателските избори, за очекувањата од Брисел за иднината на македонските евроинтеграции и за првомајските маршеви. Прегледот на дневниот печат го подготви Горица Попова.
Кампањата пред крај, председателските кандидати повикуваат на поголема излезност, подсетува во насловот Слободен печат, а Независен, на два дена пред вториот круг на председателските избори в недела на 5 мај, оди со сумирана оценка на кампањата. Власта заплашува со Груевски, опозицијата со шлаканици од Брисел. Весникот додава дека второто полувреме од предизборната кампања практично се претвори во битка за абстинентите, со оглед на слабата излезност во првиот круг, но и за оние што се определија за Блери Мрека, зад кој застанаа албанските опозициски партии, Алијансата за албанците и Беса. Што се однесува до шлаканиците од Брисел во врска со ветениот датум за почеток на преговорите на земјава со ЕУ за членство, во електронските изданија на печатените медиуми се среќаваат различни наслови и оценки. По покана од германската канцеларка Ангела Меркел и францускиот председател Емануел Макрон, премиерот Зоран Заев во посета на неформалниот самит на шефови на држави и влади од Унијата и од Западен Балкан во Берлин. Средба Заев-Могерини, необходно е земјата да биде поддржана на патот кон европската интеграција, изјави Заев по средбата, пишува Нова Македонија. Истиот весник има и наслов, Меркел и Макрон се договараат за преговорите на Македонија за влез во ЕУ. Независен објави, премиерот на средби со Меркел, Макрон и Могерини, Заев во Берлин го спасува датумот за преговори. Вечер со наслов коментар го пренесува пишувањето на Financial Times. Сега се е јасно каде сме и каде одиме. Нема датум за преговори, му соопштија Меркел и Макрон на премиерот Заев. Слободен печат на насловната објави, Меркел и Макрон овој пат заедно ја разочараа Македонија, пофалби има, датум и преговори нема. Од другата страна на океанот во Вашингтон, од панел дискусијата на Универзитетот Джон Хопкинс, Слободен печат ја пренесува и пораката. ЕУ треба да ѝ даде датум за преговори на Северна Македонија во јуни, зашто ако не добие датум, тоа повторно може да им даде сила на националистичките и изолацистските сили во земјата, изјави на дебатата Флориан Бибер, професор на Универзитетот во Грац и експерт за Западен Балкан. А во предизборната кампања во земјава од политичките противници различни изјави. ВМРО ДПМНЕ нема да добиеме во јуни датум за преговори со ЕУ, најавува вечер, заедно со друг наслов, Заев од Куманово, ќе добиеме датум за преговори со ЕУ, одржавме европски лекции. Во меѓувреме поминаа и Великден и 1 мај, вообичаено би се рекло, со информации во весниците кој политичар или председателски кандидат, каде и со кого се кршел со великденски јајца, а и за првомајските протести главно во Скопје.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Цензура е насловена првата самостојна изложба на фотографии на Сонја Ставрова, што на 6 и 7 мај ќе се одржи во Мала Станица во Националната галерија на Македонија. Станува збор за поставка која е дел од нејзиниот обсежен магистарски труд кој се бави со човековото право за слобода на говор и изразување мислење. Љупчо Јолевски.
8 фотографии ја чинат првата самостојна изложба Цензура на младата Сонја Ставрова, што на 6 и 7 мај ќе се одржи во изложбениот простор Мала Станица на Националната галерија на Македонија. Станува збор за поставка која е дел од нејзиниот обсежен магистерски труд кој се бави со човековото право за слобода на говор и изразување мислење. И по оваа информација, збор 2 за авторката. Родена 1992 година, Сонја Ставрова е студент на магистерски студии на катедрата по фотографија на факултет за аудиовизуелни уметности ЕФТА во класата на професор магистер Роберт Јанкуловски и доцент магистер Елена Бојаджиева. Таа дипломирала на правниот факултет Јустинијан I во Скопје, а во своето уметничко творештво фотографијата ја користи како медиум преку кој истражува обштествени теми и актуелни глобални и локални случувања. Оттамо како најчест израз ја користи концептуалната фотографија и символизмот. И кога ова е веќе познато, да се вратиме на актуелната поставка. Во каталогот за цензура ќе биде забележано. Фундаменталното човеково право слобода на говор и изразување мислење има суштинска улога во остварување и заштита на другите права. Слободата на говор е инхерентно човеково право, јавно да се искаже своето мислење без страф од цензура или казна. Сепак степенот до кој во практика се гарантира ова право варира во голема мера од една нација во друга. Од друга страна, прашана за тоа од каде иде потребата да се бави токму со цензурата, Сонја Ставрова знае да каже дека едноставно затоа што станува збор за вечна актуелна тема. Таа појаснува дека цензурата со легислативата е забранета, но во реалноста сме сведоци дека е се поприсутна. Дека всушност самите во денешницата се соочуваме со различни форми на цензура.
Целта ми е да укажам на засегнатите никогаш да не престанат да се борат. И сметам дека ние уметниците, нашите очи не смееме да ги затвориме пред стварноста. Не можеме да ги решиме проблемите, но можеме директно да алудираме на конкретниот проблем. Во овој труд сакам пошироко и потесно значење да ја дадам на конзурата, т.е. да ја објаснам како глобална тема од светски размери, но и како сегмент од конкретни примери на нашето секојдневие.
Вели Ставрова. Сонја и со дополна дека со компаративна анализа со застапеноста на цензурата кај нас и во светот, таа ќе се обиде да го прикаже демократскиот капацитет на општеството. Дека тргнувајќи од појавата на цензурата, па се до нејзината имплементација во сајбер просторот и како различните форми на цензура и неподготвеноста да се даде простор за добра критика, ќе бидат во фокусот на нејзиното истражување.
Сакам да го поентирам заедничкиот проблем, неговото рефлектирање на маргинализираните групи, фокусирање кон себе си и правото на слобода на говор како крајна цел.
Прашана пак за тоа како еден правник посегна и се најде во фотографската уметност, таа со одговор дека фотографијата отсекогаш била нејзината голема љубов.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.